Eu o teño moi claro, é dicir, levar unha consellería como é a de educación é moi complicada, é moi difícil, porque ademais no caso de AMES en particular a consellería ten eses servizos de comedor, dos días e tardes divertidas, que son hoxe por hoxe, e o seguirei dicindo, o punto máis atraente para AMES, e polo tanto AMES non medra agora polo que son os edificios ou ladrillos, sino que medra polos servizos de conciliación, que non son só os educativos, é dicir, ter os servizos de escolas deportivas que temos, ou ter os servizos de campamentos, son servizos tamén de conciliación, co que a xente agora, pois, igual, estamos desbordados, é dicir, o último campamento, antonte me decía a técnico de medio ambiente, me decía, que facemos con este campamento, que eran 60 prazas, temos 120 inscritos. Bueno, pois vamos a ver a posibilidade de aumentalo, pero que non é tan doado, porque temos os límites orzamentarios. Entón, dentro do axuste que temos para o resto de campamentos, se hai algún que queda libre, pois metamos neste, é dicir, todos os servizos ao final de AMES por servizos ven na xente a vivir a AMES. Por lo tanto, temos que seguir coidándoos, pero sempre dentro dos límites, porque o que eu estou convencido que todo o mundo no tema dos comedores o que non quere é ter unha ratio de un monitor o mellor cada 20 ou cada 30, como fai a Xunta. Quere seguir tendo cada 15 ou cada 10, como estamos tendo. Claro, se metemos máis rapaces, eso non se pode seguir cumprindo. Tes un límite orzamentario tamén. Entón, bueno, son cousas difíciles de equilibrar, pero eu creo que temos que seguir apostando por elas. E o exemplo está aí, é dicir, eu non quero que a xente se olvide porque parece algo que se viña facendo sempre, pero dende que chegamos hai 150 novas prazas de comedor. É dicir, estamos ampliando 50 por ano. Por primeira vez, por exemplo, as listas salen en maio, que antes salían a mediados de xuño. É dicir, hai un esforzo detrás que ten que valorarse e que eu creo que co tempo, e según vayan pasando pois, o momento máis álxido que este, pois a xente saberá ver que nós estamos a facer todo o posible para conseguir que eses 2 millóns de euros que adicamos á educación, non tendo competencias, pois se por algo.